მილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ იმ დილემაზე და მოლოდინზე, რაც უკავშირდება 24 დეკემბერს. პანდემიის ფონზე გარკვეული ეკონომიკური საქმიანობების გახსნის მოლოდინს, ასევე მსჯელობა არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის დაშვებაზე. ერთი კვირა ოიძახიან გუშინ ზუსტად დავთვალე და 10 დღე გამოდის ფაქტობრივად. თუ კი ის დაპირება, რაც იყო შეზღუდვების დაწესებისას ნოემბრის ბოლოს, შესრულდება, მსჯელობა კვლავაც გრძელდება, გუშინ არ გამოცხადებულა საბოლოო გადაწყვეტილების შესახებ, კვლავაც არის მოლოდინი, დღეს უკვე 22 დეკემბერია და მსჯელობა კი გრძელდება. ნათელი არის კვლავაც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლების პოზიცია და ისინი ამას არ მალავენ, რა რანგისაც უნდა იყვნენ და რა რგოლშიც უნდა მუშაობდნენ, რომ არ ემხრობიან ამ ეტაპზე ისეთი ტიპის საქმიანობების დაშვებას, რომელიც ხალხმრავლობას გამოიწვევს, რადგან ის დინამიკა, რაც არის უკვე შედეგი ამ შეზღუდვების, კერძოდ შემცირება გარკვეული თვალსაზრისით ინფიცირების ზრდის ტემპის სახეზე არის, როგორც აცხადებენ, და საჭირო არის ამის შენარჩუნება და ეს შეზღუდვების შემსუბუქება დაარღვევს, ასე ვთქვათ, გაუარესებს ამ სტატისტიკას. გუშინ ძალიან ისეთი ოპტიმისტური რიცხვი დასახელდა, თუმცა შემდეგ ახსნილი იყო და კარგია, რომ ცხადდება ის, თუ რამდენი ტესტის შედეგი არის ხოლმე ეს ახალი ინფიცირების შემთხვევები. გუშინ 824 ახალი შემთხვევა აღინუსხა, თუმცა ლაპარაკი იყო დაახლოებით 7000 ტესტზე, რაც შედარებით და ბევრად რამდენჯერმე მცირეა იმაზე, ვიდრე ბოლო ხანს ყოველდღიურად კეთდება. გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა წინა 24 საათში იყო 4227 ადამიანი და სამწუხაროდ, ძალიან სამწუხაროდ არ მცირდება პრაქტიკულად. ყოველდღიურად გარდაცვლილთა რაოდენობა 46 ადამიანი გარდაიცვალა წინა 24 საათში. დღევანდელი განახლება ჯერ არ გვაქვს, ჯერ არ არის ხელმისაწვდომი. დაახლოებით ჩვენი ეთერის ბოლოსკენან ეთერის შემდეგ ცხადდება ხოლმე განახლებული მონაცემები. დღეს საქართველოს პარლამენტში გრძელდება მინისტრობის კანდიდატების მოსმენა და დღეს მოუსმენენ 6 კანდიდატს მინისტრობისა, როგორც მოგეხსენება, შემადგენლობა არის პრაქტიკულად იგივე. ერთის გამოკლებით ეს გახლავთ: იუსტიციის მინისტრობის კანდიდატი, ის მოვალეობას ასრულებს ახლა გოჩა ლორთქიფანიძე, რომელიც გახდა თეატრ ლუკიანის მოადგილე წლების განმავლობაში და ახლა უკვე ის არის არჩეული, ასევე გუში მოგახსენეთ, არჩეული არის ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მოსამართლედ აღმოსავლეთ ევროპის კვოტით, რაც თავისთავად კიდევ ერთხელ ვიტყვი, არის ისტორიული ფაქტი. ნიშანდობლივი არის კიდევ ერთი მონაცემი, რომელიც გავრცელდა შემოსავლების სამსახურზე დაყრდნობით, ის, რომ დღემდე, გუშინდელი დღის მონაცემით, მას შემდეგ, რაც შეზღუდვები დაწესდა, 83,173 ადამიანმა მიმართა, ადამიანი დარეგისტრირდა ერთჯერადი სამასლარიანი დახმარებისთვის. ეს ნიშნავს, იცით რასაც ნიშნავს, ეს დახმარება ეკუთვნის პირებს, რომლებმაც სწორედ ამ შეზღუდვის ფარგლებში დაკარგეს სამსახური. არის დაწვრილებითი, ასე ვთქვათ, პირობები იმისთვის, თუ ვის შეუძლია მიღება ამ ერთჯერადი დახმარების. შეგიძლიათ ნახოთ შემოსავლების სამსახურის საიტზე დაწვრილებით ეს პირობები, რომლებიც მცირედით შეიცვალა, ოდნავ შემსუბუქდა და გაფართოვდა უფრო, რომ მეტ ადამიანს შეეძლოს მიმართვა სახელმწიფოსთვის. ეს დიდად არცვლის ამ ადამიანების მდგომარეობას, მაგრამ რაც არის, ის მაინც რომ აიღონ, ალბათ მაინც უკეთესია ვიდრე არაფერი. დღევანდელი გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება, ორივე სტუმარი დისტანციურად ჩაგორთვება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვუმასპინძლებთ კაკი ზოიძეს, ის გახლავთ ჯანდაცვის პოლიტიკის ექსპერტ სპეციალისტი, და გადაცემის მეორე ნაწილში გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელის მოადგილე იქნება ჩვენი სტუმარი ქეთევან კრიალაშვილი, ეკონომიკაზე, ეფექტსა და პერსპექტივაზე, შემდგომ ეფექტზე ვილაპარაკებთ კიდევ. მაგრამ გადაცემის პირველ ნაწილში, რა თქმა უნდა, მთავარი საკითხი რაც არის ახლა, ეს დილემა. კი 24 დეკემბერს უკავშირებთ, მაგრამ არ არის მხოლოდ ამასთან დაკავშირებული. ბუნებრივია, მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს. ბატონო კაკი, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით, მისალმები რადიოს მენელს.
დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი ხართ ინტენსიურად ამ მსჯელობაში ჩართული და არ ვიცი გისმენთ სხვადასხვა ფორმატში მომისმენია თქვენთვის და პირველი შეკითხვა ეს იქნება, რაზე გაქვთ პასუხები ამ ვითარებაში, როცა საქმე ეხება ერთი მხრივ ეკონომიკის მდგომარეობას, ადამიანების მდგომარეობას, ეკონომიკური, სოციალური თვალსაზრისით და მეორე მხრივ ძალიან მკაფიო კონკრეტულ მოცემულობას, რასაც ქვია პანდემია და რასაც აქვს ყოველდღიური შედეგი, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ. და ლოგიკაც არის ურთიერთკავშირი ამ შეზღუდვებსა და სტატისტიკის გაუმჯობესებას შორის უკვე ამ ეტაპზე. რაზე გაქვთ პასუხები დღეს?
ცოტა პასუხები ჩემი იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის, რამდენადაც ვინც იღებს გააწყვეტილებას და ნამდვილად არ მინდა მათ ადგილას ვიყო ამ სიტუაციაში, იმიტომ რომ ეს არის ორი ძალიან ცუდი არჩევანი, რომელიც სამწუხაროდ უბრალოდ ალტერნატივა სხვა არ არსებობს, რომელიც დაზოგავდა ადამიანებს სოციალურად, ეკონომიკურად და იმავდროულად შეგვინარჩუნებდა სიცოცხლეს. აი სწორედ ამ არჩევანზე არის საუბარი ახლა. და იმაზეც კიდევ, რომ მომავალში არ მოახდინოთ ძალიან ძიმე შეზღუდვები, იმიტომ რომ აბსოლუტურად სხვა გამოსავალი არ დაგვრჩება. ხომ ახლა დღეს რა შეზღუდვები გვაქვს ჩვენ? რა თქმა უნდა, ეს მოხვენდება 10,000-ით ადამიანის ყოველდღიურ შემოსავალზე, მაგრამ ეს მაინც შედარებითი არ არის, თქვათ, გაზაფხულზე, რაც იყო ეგრეთ წოდებული სრული ლოკდაუნი. და ასეთი შემოღება, როგორც ევროპა შემოიღეს, საშობაოდ და საახალწლოდ რეალურად, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ დარჩათ, ჩვენც მოგვიწევს, თუ თავიდან აგვიფეთქდა ის მდგომარეობა და გავედით პირველ ადგილზე ბოლო შვიდ დღეში ინციდენტობით, ანუ შემთხვევების დღიური რაოდენობით, როგორც ჩვენ ქონდა ეს შემთხვევა სულ რაღაცა სამი კვირის წინ, რომ რის გამოც სწორედ მივიღეთ გააწყვეტილება, რომ შეგვეზღუდა დამატებით ის სფეროები, სადაც აღინიშნება ადამიანების ყველაზე მაღალი მობილობა, ხომ? ეგრეთ წოდებული ხაცერტილოვანი, ძალიან არ მომწონს ეს სიტყვა, მიზნობრივი შეზღუდვები, რომელიც შეგვაძლებინებდა სწორედ იმ ადგილების, ეს არის ბაზრობები, საკვებების, სამასპინძლო ბიზნესი ამ შემთხვევაში, ტრანსპორტი, სადაც მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა ასე ვთქვათ, ჩვენი მოწოდებები და ზოგადად საზოგადოების სახელმწიფოს და მთლიანად ეპიდემიოლოგებს, ყველა მოწოდებების საზოგადოების მიმართ, ჯერჯერობით თქვა, სრულ კი მოიმატა პირვადეების ტარება, მაგრამ სრულ ეფექტი არ მიგვიღია. ახლა დღეს რო პირვადეებს ატარებდეს ჩვენ მოქალაქეების 95%, როგორც ეს არის თქვა, ეგრეთ წოდებული სინგაპურის ოქროს სტანდარტი, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვები საერთოდ დაგჭირდებოდა და იმ ადამიანების ძალიან ძიმე ეკონომიკურ და სოციალურ ვითარებაში შეყენება, ვისთვისაც განსაკუთრებით წლის ბოლოს შემოსავლების მნიშვნელოვანი წყარო არის თქვა ის ეკონომიკური აქტივობა, ვაჭრობა, ყოველდღიური აი სახში ფული შემოტანის თემა არის, რომელიც შეიძლება მერე მთელი წელი ან ახევარი წელი ყოფნის, ან კრედიტებია გასასტუმრებელი, უმძიმესი თემაა, რა თქმა უნდა, საუბარიც არ არის, მაგრამ ეს არ დაგჭირდებოდა, რომ ჩვენ მოქალაქეების დიდ ნაწილს, ანუ აბსოლუტურ უმეტესობას, რომ ჟეროდეს კორონა არსებობს სახიფათოა და გრიპზე ნამდვილად სახიფათოა და სიცოცხლეები მიაქვს და იცავდეს თქვა ამ რეგულაციებს, ნამდვილად არ იქნებოდა საჭირო, თუმცა ახაც მე ვიტყოდი, რომ მაინც უნდა შევეცადოთ, რომ მივიტანოთ ბოლომდე ეს ინფორმაცია თვითონ ადამიანამდე, რომ ეს არ არის შეთქულების თეორია, ეს არის რეალობა, სამწუხარო, რომელსაც დღეში ჩვენი 50 თანა მოქალაქის სიცოცხლე მიაქვს. აი ეს არ რაც შეიძლება ითქვას ამასთან დაკავშირებით.
კვლავ ხედავთ ამ გამოწვევას ერთ-ერთ გამოწვევად, რაც ახლა ბრძანეთ, რომ ვიღაცას არა მნიშვნელოვან ნაწილს, რადგან ამაზე ლაპარაკობთ, არ ჯერა ამ ვირუსის ამ საფრთხის?
გონია
რომ შეიცვალა, ხო?
შეიცვალა, რა თქმა უნდა, 50-დან 65%-ზე ავიდა პირვადეების ტარება, მაგრამ არა 95%-ზე და მეორე ციფრს გეტყვით, ახლა ხან დაასრულა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა სატელეფონო გამოკვლევა, საკმაოდ ბევრი 13-600 ადამიანი გამოიკვლეს და გამოიკითხეს და რეალურად 51% თulis რომ ამბობს რომ ვაქცინას არ გაიკეთებს. ეხლა 51% ვაქცინას არ გაიკეთებს, ნიშნავს იმას, რომ კი, ნაწილი რაციონალური მოსაზრებებით, რომ შეიძლება არ არის ბოლომდე გამოცდილი, მაგრამ უმეტესი ნაწილი მაინც სწორედ იმ თეორიების და დეზინფორმაციის სხვერპლია, რომელიც ფილოსოფიაში ინფოდემიის სახით გავრცელდა COVID-19-ის პანდემიასთან ერთად. და 51% არ არის მცირე ციფრი იმისათვის, რომ ხო, როცა არჯერა დავარდები, შესაბამისად არაფასებს ათანადოდ რისკს სარგებლოს, რაც არის ვაქცინასთან დაკავშირებული. ანუ ამბობ, არ გავიკეთე, იმიტომ ართული, რომ ისეთ სარგებლოს მოგიტანს ამ დაავადების გამოცვლა, რომელიც ღირდეს რაიმე ვაქცინის გაკეთება.
ანუ კაკი, მსმენელი არის ხაზე, ხო, ნახე ეს გამოკითხვა სოციალურ ქსელშიც გამოჩნდა. Da შევავსე კიდეც, ხო, საინტერესო იყო შედეგი.
Ა ეს ის არის, ხო, სოციალური ქსელიდან. კი, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელიდან ცით რა აფსებს ის, ვინც ვისაც აქ მყარი პოზიცია, ხო, ან საწინააღმდეგო, ან
ასე ვთქვათ,
მომხრე და ამ შემთხვევაში საუბარია რომ მოხდა არჩევითად თავისუფალი არჩევის პრინციპით მოხდა ადამიანების გამოკითხვა და ეს მნიშვნელოვანია და 3600 ადამიანი ცოტა არის, თან აქედა 17% იყო სამედიცინო მუშაკები და ესეც მახასიათებელია.
ხო, ეს ნამდვილად დამაფიქრებელია კიდევ უფრო. მსმენელი ყავს ხაზზე 2988-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო, ბატონო, გაკი, რა მაინტერესებს ის აი დანაშაულებრივი იმუნიტეტი არსებულ სიტუაციასთან მიმართებაში, რომელიც ადამიანის სიცოცხლეს ეხება. რაზეც ლაპარაკობდა ამირან გამყელიძე, რომ მე ჩვენო ვირუსოლოგებიო ვეუბნეოდით ხელისუფლებას, რომ აგვისტოში თუ ჩვენ და აგვისტოში ყურადღებას არ მივახცევთ ამასა, ძალიან გავა, როგორც გავა თავისუფლებთ, მივიღებ ძალიან ცუდ შედეგს. ჩვენ გვახსოვს წყლეთვის კადრები დენდროლოგიურ პარკში, სადაც ტრაბახობდა ზოგიერთი ხელისუფლება, რომ 100,000 კაცს უფასო
შეკითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება.
აი შეკითხვა მაგაშია. იქ სადაც არეული იყო ბათუმში ჩამოსული რუსეთის კორონას მატარებელი სტუმრები და ტურისტები. და ჩვენ კარგად ვნახეთ მე, რომ ბატონი ამირან იდათეს 24 აგვისტოდან დაიწყო კორონა უკვე მატება და სექტემბრის ბოლომდე მივედით 1000 კაცი.
შეკითხვა, ვიცით ეს ყველაფერი, დიახ.
დამკვირვებლები არ ჩამოდა. აი, რამდენი კაცი უნდა მოკვდეს, რომ ბატონმა ამირანმა პირდაპირ ხელი დაადოს, ვინები იყო ის დამნაშავეები. აი, ის ამ ხალხის
სიცოცხლე,
ამირანის თავზე და იმას თავზე, ვინც აფხილებდა ხელისუფლებას, ეს არ გაკეთდა.
არის.
და იმუნიტეტი არსებობს, რომ ესენი
პატრონი. გმადლობთ. გმადლობთ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ ამ შეკითხვას პასუხი გასაზრდოთ? ბატონო კაკი, დღესაც ძალიან კაფეო არის ეპიდემიოლოგების პოზიცია. ზოგიერთი მომისმენი ასევე მოუწოდებს მათ, რომ უფრო ხმამაღლა და უფრო ესე ვთქვათ, მყარად უნდა გამოხატავდნენ თავიანთ პოზიციებს. გადაწყვეტილების მიღებებზე რომ მეტი ზეგავლენა იქონია, დიახ?
ხო, გადაწყვეტილების მიღებაზე თავისუფლად დაუჯერეს და ამითი გაზაფხულზე და ამითი მოვიგეთ ჩვენ მიხედვით იმისა, რომ ძალიან ძიმე გადაწყვეტილები მივიღეთ, მოვიგეთ 7-10 თვე და დღეს რეალურად 7000 პაციენტს უძლებს ჯანდაცვის სისტემა და ნამდვილად ვერ გაუძლებდა ამდე პაციენტს გაზაფხულზე. ეს მაშინ აბსოლუტურად სწორედ და ადრეულად და დროულად იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილებები. ეხლა მე, როდესაც დავინახეთ და შევაკავეთ COVID-ი, ძალიან რთული იყო გადაწყვეტილების მიღების დარწმუნება ეპიდემიოლოგების მხრიდან, რომ კლავ აღარ არის, ხო, 5-6 იმპორტირებული შემთხვევა იყო და ამ შემთხვევაში გადაწონა ასევე ლეგიტიმურმა, მე ვიტყოდი, წუხილმა იმის თაობაზე, რომ ეს 100,000-ობით ადამიანების შემოსავლი, ყოველდღიურ შემოსავლებთან, საბაკო კრედიტების გასტუმრებასთან იყო დაკავშირებული ზაფხულში სეზონის ჩაკეტვა არ ჩაკეტვა, ხო, ამაზე იყო საუბარი, რომ ჩვენ უნდა დაგუკეტა ბათუმი, უნდა დაგუკეტა აჭარა და რეალურად შიდა თუ გარე ტურიზმით, არ ვიცი, რუსი იყო თუ ქართველი იყო, რეალურად ყველას ასე ვთქვათ შემოსავლები რაც ჰქონდათ იმ მომენტში მოსახლეობას და მოსახლეობის ტურისტული ბიზნესი იმით გამოირჩევა, არა იმით, რომ ძალიან დიდი წვლილი აქვს ჩვენს ეკონომიკაში, ესეც არის, მაგრამ უმეტესად გამოირჩევა იმით, რომ მისი ეფექტი ადამიანების დგომარეობას არის გაცილებით მაღალი. დაახლოებით 300,000 ოჯახი სარგებლობს ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლით. ხო, ეს იქნება სამართლებრივი ბიზნესი, სასტუმროები და ბევრი დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, ცირე და წვრილი ბიზნესი, ხო? და აქედან არის ეს შემოსავალი, რა თქმა უნდა, ხამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ, ერთხელ უკვე როდესაც ჩაითვალა, რომ შევძლებთ ამის გამკლავებას, არ მოხდება ესე თქვეთრი აფეთქება. და მეორეც ახლა კი მთავრობის პასუხისმგებლობა პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მაგრამ მეორე მხარე არის ასევე, რომ მოდი ყველამ ერთად დავიჯერეთ, ხო, რომ არასოდ ზაფხულში რომ ჩასულიყავით აჭარაში, რეალურად პირბადე არავის არ ეკეთა, ხო, მე ვიყავი პირად მევისვენებდი აჭარაში, ხო, ხედავდი რომ ესე იყო და პირდაპირი კავშირი არის, რომ პირველ ის დაკავშირებულია კონკრეტულ აფეთქება ძალიან კონკრეტულ დღესთან, რაც მოხდა და საიდანაც დაიწყო ეს ყველაფერი, როდესაც ბათუმში ჩატარდა 9-400 კაციანი ქორწილი დახურულ სივრცეში. ღამის კლუბებს მუშაობდნენ, იქიან ქორწილებიდან ახალგაზრდები წავიდნენ ღამის კლუბებში და ასე დაიწყო ეს ისტორია ამ ინფექციის მკვეთრი გავრცელების, რომელსაც დღეში 50 ჩვენ თამამებული ეწირება და ეს კატასტროფაა. მაგრამ რეალობად, ხო, გააჭყოტელების მიღებმა შემი აზრით მაშინ ვერ შეძლეს. ერთი მხრივ საზოგადოებრივი აზრი იქით იხრებოდა, რომ ჩვენ დავამარცხეთ კორონა და დამთავრდა ეს თემა და რაღაც დრო შეზღუდვებია, და მეორე კიდევ ერთხელ ამ თემა იყო ძალიან ბევრი ადამიანის შემოსავლები და გადარჩენის საკითხი ფიზიკურად, ხომ? იმიტომ რომ ჩვენ ახლა ისე დიდი სახელმწიფო არ ვაქვს, რომ კომპენსაციები და ადეკვატური, ასე ვთქვათ, შემოსავლები ჩაუნაცვლოს ადამიანებს, რომელთაგანაც ეს ყოველდღიური იზაფხული იყო კრიტიკული იმისთვის, რომ გადარჩენილიყო მეორე წელს გაუბაში ფიზიკურად, ხომ? მაგისინ და მათი ოჯახები.
ასე რომ
მე გარკვეულწილად მესმის არგუმენტები, თუმცა რა თქმა უნდა, ხა როგორც საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი ვიტყვი, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, იმიტომ რომ უნდა ამ შემთხვევაში ყველაფერზე, აი ეხლა რაც გააკეთა ბორი ჯონსონმა, ხომ, ერთ დღეს გამოვიდა და თქვა, რომ არა ადამიანური იქნება ინგლისელებს ავართოთ ჩობაო, მაგრამ როგორც კი მიიღო სიგნალი, რომ აი ეს ახალმაშტაბმა
შეიძლება ძალიან ადვილად ვრცელდება
ლური საფრთხე შეუქმნას და აუფეთქდეს თავიდან ეპიდემია, მაშინვე მიიღო და ფაქტობრივად მეორე დღეს მოუწია გამოსვლა და ამ ბრჭყალებში არ ადამიანურ გაწყვეტილების მიღება, თუმცა შეიძლება ბრჭყალებიც გავხსნათ ამ შემთხვევაში, ხო, მოხსნათ და მართლაც, იმიტომ რომ ინგლისელებისთვის შობა არის წმინდა, ისე როგორც ჩვენთვის ახალი წელი, ხო, ამ კუთხით, რომ შობა ახალი წელი ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენს ყოველ საახლოებულ წრეში ვიყავით, მეთვეთეს თელი წელი ესეთ განცდა ასეთ პირობებში ყავით, რასაც კოვიდი ქვია და ყველას გვინდა, რომ უფრო მეტი ურთიერთო მეტი.
ხო, რაღაც ამასუნ თქვა, ყველას გვინდა და მესმის ეს.
კი, და დაღლილობა არის უზარმაზარი. კიდე ერთი გავითვალისწინოთ, რომ ეს ობიექტური ფენომენია, COVID-19 დაღლილობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ შეიძლება საფრთხეს აი ჩვენ საუბრობთ, რომ ნაწილი ადამიანებს, ვინც ვერაცნობიერებს.
თია.
საფრთხეს ან ართულის, რომ ეს საფრთხეა და მეორე ნაწილია, ვინც აცნობიერებს, მაგრამ იმდენად დაღლილი არის ამ მოლოდინით, შიშით, რომ მაინც არიცავს და ცდილობს აღარ მინდა, აი ჯობია დამემართოს და დაახლოებით ესეთ შეგრძნებებით, მაგრამ თქვათ იმას აღარ ითვალისწინებს ასევე, რომ მხოლოდ მის პასუხისმგებლობა არის ინფექციური დაავადების სივერაგე იმაშია, რომ მხოლოდ საკუთარ ჯანმრთელობაზე არ ახარ პასუხისმგებელი, არამედ
პასუხისმგებელი. კი, კი, ეს დამძაბავია
ბევრად. ის ეს ჩვენთვის საყვარელი ადამიანების მათ შორის ჯანმრთელობაზე და ეს არის სწორედ ყველაზე მეტად დამთხუნავი ხის შემთხვევაში და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ გონივრული შეზღუდვებით ბეწვის ხიძზე სიარულით, აი თქვენას დაასახელეთ არჩევანი დასაწყისში თქვენი შეკითხვის სილას და კარიდას შორის არჩევანით და ბეწვის ხიძზე გავლით, როგორც ოდისევსმა გაიარა თქვა ამ შემთხვევაში იმ ყურეში, როგორც ამ
ხო, შორის, აი ეს არის კითხვაში, არსებობს ეს შორის გასავლელი? თუ ანაკეთ უნდა აიღო გეზი ანიგით, იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ვუყურებთ.
ხო, ვიცით, აი უკაცრავთ რომ არ დამთავრდნენ.
ძალიან,
არა, იმ წერო იმდენჯერ
უკვე. აი მიდის ქათბირი, ვიცი. მიმდინარეობს აი სულ შეხვედრები არის მთავრობის წარმომადგენლების ამ ბიზნესთან,
იმ ბიზნესთან. აი ძალიან, იმიტომაც არის ამდენ შეხვედრა. ძალიან მნიშვნელოვანი ხარ რომ ჩვენ შეესტომა.
ო, ვერ ჭრის ესე მკვეთრად და უხეშად.
იგივე არ დაგვემართოს. აი უყურეთ, იგივე არ დაგვემართოს რა ზაფხულში, ხო? მაშინ როცა აი თითქოს სწორი გააწყვეტილება ეგონათ, რომ გააწყვეტილების მიღება მიიღეს, რომ მოდი ცოტა ხანიც გაუძლოთ, ერთ ჩამთარდეს სეზონი და მერე ჩავკეტავთ, მერე ჩავკეტო, მაგარ უშოლო გამიგეთ. აი ეს არის იქ თითოეულ დღეს მნიშვნელობა, თითოეულ კვირას მნიშვნელობა. ჩვენ თუ ახლა 9 დღე 24-დან 2-მდე გადაგვექცე ეგრეთ წოდებულ ყადაღებულ შავ პარასკევად, ხო? მაშინ ჩვენ რა თქმა უნდა აღფეთქდება და როგორც იყო მოდელირება მანამდე და რის გამოც მოხდა ამ გააწყვეტილების მიღება და რეკომენდირება პირველ ყოვლისა, რომ არათ 50 ადამიანი დაიღუპებოდა, თითოეული ადამიანს დაუყო ტრაგედია არის და დღეს 50 ადამიანს უკვე მიეჩვიე, მივეჩვიეთ ეხლა მე ჩვენთვის წარმოუდგენელია, მაგრამ აი ესე სტატი მომივიჩვით ყოველდღიურად ახალ ამბებში რო ვიგებთ რომ 49 45 50 ჩვენ თანამოლი დაიყო რომელიც არ დაუყულიყო ხო და აქ საუბარი არ არის იმას ზოგიერთი ფაშისტურ ცინიკურად რო აცხადებდა რომ ბუნებრივი გადარჩევა ეს და ბოხუცები იღუპებიან და დაავადებულები მხოლოდ და ესე უნდა იყოს და ამის არის ვირუსი მოვლენილი
ასეც რომ იყოს ხო არ ადამოკიდებულია მაგრამ ასე არ არის
გეუბნები ჩვენთვის ფაშისტურ ცინიკურია და ეს ფაშისტურიც რო იყოს მაინც რეალურად ესე არ არის იმიტომ რომ ახალგაზრდებს იღუპებიან და ბევრი ადამიანი ამერიკაში მაგალითად სადაც ყველაზე უფრო დიდი ტრაგედია ტრიალებს რეალურად 22-დან 45 წლამდე დაუხუთა რიცხვა გადააჭარბა ისტორიულ მაქსიმუმს ანუ ახალგაზრდა ადამიანები იღუპებიან ამერიკის შედეგად და როგორც კი მასშტაბები იწევს ვირუსის გავრცელების და ჩვენ ამის რეალურ საფრთხე ქონდა და ეხლაც გვაქვს ეს სამკვეთე სტაბილურობაა და შეიძლება დაარღვიოს ერთმა სუპერსპრედერულმა ეგრეთ წოდებულმა მოვლენამ რომ აი უცებ მასობრივად გავრცელდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ეს ოპტიმალური ბალანსი დავიცვათ შევეცადოთ რომ აი თქვა სადაც გავაკონტროლებთ ადამიანების ნაკადებს ხო ის ის შეზღუდვები მოხსნათ ხო იქნება ეს სავაჭრო მოვლენა იქნება ბაზრობა იქნება ტრანსპორტი ხო სადაც შევძლებთ და გარანტირებულად რომ გავაკონტროლებთ ტრანსპორტის
ძალიან ძნელად წარმომიდგენია ხო რამეც
ხო, არა, იცი რა, ხა ზოგიერთ ქვეყანაში არმია ჩააყენეს იგივე მაღაზიებში, რომ რიგები ეკონტროლებინა.
ამას ახლა არმია არ ვიცი, მაგრამ რესურსები დაჭირდება ამის კონტროლს, რა თქმა უნდა.
მოქალაქეების თუ შეგნება დაჭირდება პირველ რიგში და მე ამისი მედი მაქ, იმიტომ რომ საზოგადოებამ თავის დროს გაზაფხულზე მოახერხა კონსოლიდაცია, ერთმანეთს გვერდში დაუდგა, მე კარგად მახსოვს ის სოლიდარობა, თანალმობა, ძველი ქართული სიტყვა რო თქვა, ჩვენი სოლიდარობის თანალმობა, ანუ ერთი ალამის ქვეშ დგომა მოახერხა საზოგადოებამ და მახსოვს რომ ყველას გაჭირვებულებს კამპანიები იყო სოციალურ ქსელებში, სავაჭრო ობიექტებში იყო სპეციალური ასე ვთქვათ პროგრამა, რომლითაც შენთვის რო ყიდულობდი რაღაცას, ასევე ყიდულობდი გაჭირვებული ადამიანებისთვის და შევახერხეთ, შევკავშირდით და ამ გადაგვატანინა, თორე კი ამს ეპიდემიოლოგების ყველამ ადამიანის გადაწყვეტილების დამსახურება დიდია, მაგრამ საზოგადოების დამსახურება იყო ის, რომ ჩვენ შევაჭავეთ გაზაფხულზე ამ ვერაგ დაავადების შემოტევა და სამწუხაროდ წყალებს საზოგადოების დამსახურება ასევე დიწილათ, რომ ეხლა აგვიფეთქდა სიტუაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ ეს გაანალიზოს და კიდევ ერთხელ შეკავშირდეს, ამის ნიშნები არის და მიუხედავად პოლიტიკურ შეხედულებებისა თუ სხვა იდეოლოგიური თუ მეშინი არ მეშინია, სხვებს ეშინია რა, ძალიან მარტივად რო თქვა და სხვებს ლეგიტიმურად ეშინია, თვითონ ადამიანები იღუპებიან, აი ამ მოსაზრებებით ყველა ერთმანეთს ანგარიშში გაუწიოთ და შევეცადოთ და ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ 3,600,000 ადამიანს პოლიციელს ვერ დაუყენებთ თვითონს და აღმასრულებელს, აი აქ უნდა
ეს გასაგები, ამიტომაც გეკითხები როგორც ჯანდაცვის სპეციალისტი, მე სწორედ აი როცა ლაპარაკობთ რაღაცა შუა ესეთი ოქროს ხაზის ოქროს შუალედის მოძებნაზე, რამდენად შესაძლებელია ეს რეალურად თქო, ამიტომ გეკითხებით, როცა ხედავთ რომ იგივე დასა ბრიტანეთის მაგალითი ახსენეთ, მიდის რადიკალურ ზომაზე ზუსტად იმის გამო რომ ვერ ხედავს სხვა გამოსავალს. აი თუნდაც ახლა გუშინ ჩემი კოლეგა ნინო თარხენშვილი არკვევს და თუ კი გაიხსნება სავაჭრო ობიექტები რა რეჟიმში და რა რეგულაციებით იმუშავებენ. მაგალითად რო დავფიქრდი ახლა დღის პირველ ნახევარში იქნება გახსნილი გასახდელები თუ მეორე ნახევარში, აი ვერ ხვდები რა ეფექტს მოგცემს ეს, მაინც იქნება ეს კონტაქტი, მაინც ხალხმრავლობა ეს ახლა 1 მეტრის რადიუსით ვერ ივლიან ადამიანები და ვერ იმოძრავებენ, აბსოლუტურად წარმოგენილი გვაქვს ორივეს დარწმუნებული ვარ ახლა. აი ამ კუთხით ანუ ხედავთ გარდაუვალობას იმისა რომ უნდა შემსუბუქდეს ეს გამოუვალია გარდაუვალია ეს გადაწყვეტი.
ეხა ჩვენ განსხვავებით ევროპისგან ერთი პრობლემაც გვაქვს, ხომ? ეხა
ხარიბებიაში
ხარიბების გარდა ეხა ღარიბი ქვეყნების კეტავენ, ეხა მასე არ არის.
დისციპლინა თუ რა?
ყველაფერი შექცევადია სიკვდილის გარდა რა და მათ შორის სიღარიბეც, შემოსავლები დაკარგული და სამუშაო დაკარგული. სიცოცხლეს რო დაკარგავ, იმას ვეღარ დაებრუნებ. დანარჩენი ყველაფერი თეორიულად თუ შეკავშირდება საზოგადოებ ყველაფერი მეგვარებადია. მაგრამ პრობლემა არის ერთი. რომ ჩვენთან რეგულაციის შემოტანა ერთია და დამყოლობა მეორეა, ხომ? ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია და მესამე კიდე აღსრულება. ანუ სამი კომპონენტის შედგება ეს ყველაფერი ეფექტი მიიღო. ერთი შემოიტანო სწორი რეგულაცია ოპტიმალური, მეორე საზოგადოება დააჯერო ამ რეგულაციას მიყვეს და მესამე განახორციელო ოპტიმალური კონტროლი და აღსრულებაზე. ანუ ამ სამი კომპონენტიდან ძალიან სუსტი ვართ მეორეში და მესამეში რა დამეჯერეთ. ჩვენ რაც ანუ იდეალურ რეგულაციებს შემოვიღოთ, ეხლა საზოგადოების კონსოლიდაცია თუ არ მოხდა როგორც მაშინ, ჩათვალეთ და დამყოლობა იქნება ძალიან მინიმალური. ეხლა შვედეთს ჰქონდა ამის უფუნება თავის დროს და იმასაც სამწუხაროდ ბოლოს შეექმნა ესეთ სიტუაცია, რომ ეთქვა, რომ მოქალაქეები რეკომენდაციებსაც შეასრულებენ და არ ჭირდება კანონის დონეზე აკრძალვა რა. და სამწუხაროდ იმასაც აუკეთებდა და დღეს 8-ჯერ მეტი სიკვდილია ვიდრე მის მეზობელს ბელ სკანდინავიურ ქვეყნებს, რომელთაც უფრო ზომიერი, უფრო მეტი, მაგრამ ასევე ზომიერი შეზღუდვები შემოიღეს. და ეს მიდგომა, სადაც დამყოლობა მოქალაქეების არის 90%-ზე მეტი, ანუ რეალურად ადამიანები ასრულებენ რეკომენდაციას თავიდან ბოლომდე. არ ჭირდება დაძალება, პოლიციელის დაყენება და ჯარიმები, ხომ? მაგრამ იქაც კი ეს პრობლემა შეიქმნა, გასაგებია, მაგრამ ჩვენთან ხო, სადაც დამყოლობა მით უმეტეს დაღლილობის, COVID-19-ის დაღლილობის როლის ძალიან დაბალია და ახალწელს, როცა ყველას უნდა წლის ბოლოს აი ამ კოშმარული ბევრისთვის წლის უკან მოტოვება, ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან ყველაღარიჩი იქნებოდა ეს მოძრაობა. ხო ხა ჩვენი ამოცანა რომ ნაკლები დანაკარგებით გამოვიდეთ აი ამ ძიმე სიტუაციიდან. ისეც და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, გარდა სიცოცხლეებისა, რომელიც ახლა არ მინდა მართლა რა რაღაცა ემოციური პატეთიური ისეთი გამომივიდეს, მაგრამ
არა, არ ჭირდება ემოციები, ახლა საკმარისია ინფორმაცია.
გარდა სიცოცხლეების, ხო, ფაქტები არ ჩემი არის საკმარისი. გარდა სიცოცხლეების დაკარგვისა, უმნიშვნელოვანეს თემაა, რომ ჩვენ თუ ახლა სწორედ გავიარეთ, შესაძლებლობა გვექნება, რომ უკვე ზაფხულამდე, როცა მასობრივად ჩვენ დიდი მედგო ქნება შესაძლებელი უკვე ვაქცინაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა მოსახლეობისთვის, ხომ? და უკვე მიღწევა გარკვეული იმუნიტეტის იმ დონისა საზოგადოებრივის, რომელიც ჩვენ შეგვაძლებინებს, რომ გაცილებით თავისუფლად შედარებით ამავისუნთქოთ ამ შემთხვევაში და ჩავისუნთქოთ. ამ შემთხვევაში რეალურად ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ სწორედ თებერვლიდან აი ზაფხულის თვეებამდე მივიდეთ ძალიან მცირე შეზღუდვებით. ხო, მაგალითად, ხო ჩაბატყვირას, რომ შეზღუდო შეიზღუდოს მობილობა და მინიმალური შეზღუდვები, რაც
საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე რას იტყვით, ბატონო კაკი?
მათ შორის ტრანსპორტის მიმართულებით, რომ აღარ შეზღუდოთ საერთოდ, ხო? ეხლა დღეს ზამ ყაფიოთ ვიტყვი, თუ არ შეგვიძლია რომ გავაკონტროლოთ, რომ ავტობუსში ავა იმის ერთი მესამე
არ შეგვიძლია მეგეთ
ვაგონში თუ შევა, მაშინ არ უნდა გაიხსნას პირდაპირ ვიტყვი. მიიხვეთ იმისა, რომ მესმის უდიდესი სიმძიმე, უდიდესი დისკომფორტი არ არის ხა ფეხიციარული ჯანმრთელობაა, მაგრამ ადამიანებს სამსახურში უწოდა
არ შეუძლებელია ხო
საშუალოდ ერთი ქალაქის ბოლო და მეორეში გასვლა და ფიზიკურად ვერ მოასწრებენ. ასე რომ ამ კუთხით ძალიან და უამრავი ადამიანი ვისაც ფეხიციარული არ შეუძლია ძალიან კარგად მესმის ეს და აბსოლუტურად ვიზია, მაგრამ კიდევ ერთხელ მეორე, ყველაფერი აღდგენადია, რეაბილიტაციას ექვემდებარება, კომპენსაციას ექვემდებარება სიცოცხლის დაკარგვის გარდა. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოდით რა პირდაპირ თქვა, რომ თუ ახლა გუფეთქდა, პირველი რაც მოხდება, ზუსტად ერთ თვეში მივახცევთ, რომ დაიღუპება დღეში 150 ადამიანი, რაც არის ის, რაც COVID-ამდე იღუპებოდა დღეში საქართველოს ყველა მიზეზით. ანუ ერთი მდენი ადამიანი დაიღუპება ყოველდღიურად და ეს არის კატასტროფული ეროვნული კატასტროფა. რა, ან ახო საუბარი აღარ იქნება იმაზე, რომ აი კიდე არ ვიცი რა, რომ ისინი ეს მორგანისტული თეორიების მომხრეები და ბუნებრივი გადარჩევის თეორიების მომხრეებს გარდა არ ვიციია ეხა ვისთვის შეიძლება ეს რაღაცნაირად იყოს მისაღები ასე ფორმით.
მესმის, არა, სწორს ბრძანებს.
უნივერსიტეტის მიღწევა.
კი, არა, აბსოლუტურად რეალურ საფრთხეზე ლაპარაკობთ და მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის, ახალ ბატონო, მოგესალმებით ბატონო აგაკი. მე ხა თქვენაც ბრძანებს ბატონო აგაკი. ძალიან სამწუხაროდ ჟღერს, რომ აი გამოდის, რომ ჩვენი მოსახლეობის რაღაც ნაწილი და არ თუ პატარა პროცენტი სიბნელეშია და რაღაც მე-14-15 საუკუნეში 4%-ში იმყოფება და ეს ცოტა არ იყოს შემაშფოთებელია. ხო უნდა იყოს რაღაცა ის, თქვათ, რომ ეს ხალხი ესე იგი ამ სიბნელიდან გამოიყვანონ. ისეთი გადაცემები მიდიოდეს და ისეთი პროპაგანდა, თორედ დაიღუპება, მაგრამ არაფერი აზრი არ ეკნება. ესე იგი გამოდის, რომ ძალიან ბნელები გამოდიოდეს და სადაც ირანისკენ უფრო ვართ, აღარ ვამობ შვედეთსა და ნორვეგიაზე იქითხო საერთოდ არ ვიხედები და აი ამის აღმოსაფრულად რა შეიძლება იყოს და კიდე მართლა კიდე ხო არ არის ისე, ხო მუსირებს კიდე აზრი, ესეც ერთ-ერთი სიბნელის დამადასტურებელი, რომ აი ზუსტად ისე ციფრებს ელოდებიან, ასე ვთქვათ, სოფლიოს მართველები არ დავასახელებით, რომ ესე იგი სოფლიოს მამები, რომ უნდა გაიზლიტოს იმდენი ხალხი, რაც მეორე სოფლიო ომის დროს სადღაც 100-200 მილიონი ადამიანი და საქართველოსაც, საქართველოსაც იგივე მსხვერპლი უნდა გაიგოს, რაც
მეორე სამამულო ის მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ დიდი სამამულო ომის დროს უნდა გადაიწოლოს 700,000 ქართველი. Ну საშინელი ეს აზრებია, მაგრამ უკვე მუსირებს ეს აზრი. მადლობთ.
გმადლობთ ხომ უპასუხეთ ბატონო კაკი. არ ვიცი მე.
არ ვიცი ხო.
იმდენად
აიცით რა
ხო ზანე არა იმენა დახლოს არის ახლა ეს დაჯერება არ დაჯერების ამბავიც უფრო იმის მგონია რომ უკეთესი ვით არის ხო თქვენ პირბადეების ხმარების სტატისტიკა მოყავთ ამის ესე ვთქვა დასტურად რომ მაინც დიდი არის ნაწილი საზოგადოებაში ვინც არ უყურებს ადეკვატურად ამ საფრთხეს მაგრამ იმენად ყოლას შეგვეხო თუ პირადად არ შეგვეხო იმენად ახლოს მოვიდა ეს ვირუსი და ამბავი ვიცით ელემენტარულად ხო ზოგი ისეთი ზოგი ბუკი საშუალო მძიმე და ტრაგიკულიც ყველამ რომ რა ვიცი აქ აღარ ვიცი თუ არის ესე თუ დგას საკითხი რომ ვიღაცას აღჯერა რომ ასეთი არსება
მოდი პირველი დავიწყოთ რომ არანაირად ამჯერო ჩემი საზოგადოება ბნელია პირიქით ქართველები ვიყავით რა რენესანსის შემდგომ ევროპაში და ბევრი სხვა რამის მაგრამ და დღესაც უბრალოდ ეს დამახასიათებელია პანდემიების და რო ნახოთ ყველა საზოგადოებაში არის ეს ნაწილი რომელიც ამ შეთქმულების თეორიებს მიყვება და ეს ცნობილი მოვლენა არის ზოგადად პანდემიების დროს ინფოდემია რომელიც თან დაყვება და ეპიდემიებია რამდენიმე ფსიქოსოციალური რომელიც ფსიქოლოგიური ასე რომელიც მას მიყვება და ნუ ეძებ რომ ადამიანის ბუნებაა რომ ეძებო რატო დამემართა რატო მოხდა რატო დაუშვა ღმერთმა ეს რატო ვიღაცამ ვიღაცის ბრალია ესე იგი ან ჩინელების ბრალია გამურაჭამია ან ასე ვთქვათ ვიღაც მასონების ბრალია ან ბილ გეიცის ბრალია რომელიც ვთქვათ აი ეხა ბოლო თეორია რაც ითქვა აბსოლუტურად ვიცი ერთ თეორიას რომ აა და ჩიპო ერთი და ერთი რომ მასობრივი კონტროლი ეხლა მე არ მინდა ამ თეორიების პოპულარიზაცია გამომივიდეს
მაგრამ
მაჩონის ერთ-ერთი ეს თეორია იყო რომ ესე ვთქვა სოფლიო ესა რომ აი ეს რეპროდუქციული თავისუფლების ჯანმრთელობა რისთვისაც შემოიღეს ხო ეს ცნება რომ მაქსიმალურად შეემცირებინათ მოსახლეობა დედამიწაზე ყველას არ ყოფნის დიდრებს და მოკლედ ეს ნუ ეს საშინელი თქვა თეორიები რომლებიც არსებობს ამ კუთხით ბევრი ადამიანს აი ცდილობს მოძებნოს პასუხი რატო აიმართა. გამიგე და ამიტომაც ეს ნოპერ ნიადაგს ყოლობს. ეს თეორიები და ემპირიულებში, როდესაც მითუმეტეს სოციოლოგიებში, შენ დღეს გააქვს საშუალება, რომ ყველანაირი ეს თეორია გაავრცელო, დაუყოლებო და ეგრეწოდებოდ ვირუსული გავრცელება თუ არ ქვია სოციოლოგიებში ამასაც, ხო? ეს ხშირ შემთხვევაში ეს ვირუსი ინფოდემიის ასწრებს სიჩქარით და გავრცელებით, გაცილებით COVID-19-ს და იმ ახალ სტამსაც, რომელიც ინგლისში აღმოაჩინეს. შესაბამისად, ძალიან ადვილია ადამიანების ემოქმედების ქვეშ მოქცევა ამ კუთხით, რომელსაც რომ არ აქვს ეს სამეცნიერო განათლება არ აქვს, შესაბამისად ეპიდემიოლოგიური განათლება და ადვილია ის დააჯერო ფსევდო ფაქტებით, ხო?
შეიძლება თუ რა ამას რაიმე დაუპირისპირო.
ასე სიმართლე და დიდი დეზინფორმაცია. რა თქმა უნდა შეიძლება და აბსოლუტურად სწორი თქვა რადიოსმენელმა რომ აუცილებელია მიზანი მართული სტრატეგიული ეგრეთწოდებული კომუნიკაცია, ხო? რისკი კომუნიკაცია და სტრატეგიული კომუნიკაცია, რომელიც ერთ-ერთი საშუალებაა.
არა საკმარისია რაც დღეს გვაქვს.
არა საკმარისია, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, ჩემი ყველაზე უფრო დიდი თანხა ამაში ნახარჯებოდეს დღეს ჩემი აზრით. და ეს 600 გაგიკურდებათ, მაგრამ ეს ჯობია ტესტებსაც, ასე ვთქვათ, სუთქვის აპარატებსაც და ბევრებაცაც, იმიტომ რომ ტესტები ანუ სუთქვის აპარატებამდე არ მიგვიყვანს და თავსაკვაცილებს და ამეთი არის ეს კარგი, რომ შეძლოთ ადამიანების დარწმუნებას, რომ მოიქცენ ისე და რომ ეს რეალური საფრთხეა. ერთი მეორე რომ როგორ ავიცილოთ ეს საფრთხე და ეს ძალიან ახლა თუნდა მივიდეს ყველა ადამიანამდე, იმიტომ რომ დღეს თუ იყო მანამდე საუბარი საერთოდ არსებობს დაავადება, თქვენ ბრძანეთ რომ ყველა ოჯახთან რაღაცა შეხება უკვე იქონია საახლობლო წესთან, ეხლა კი ამბობენ რომ კი არის, მაგრამ ზოგმა არ დაიჯერეთ და ზოგმა ჩემ ახლობლებმა გადაიტანა და უკვე უბრალოდ ხანახლა აღარ ყვირის, მაგრამ ჩუმად მაინც იძახის რომ არ არის. რომ აი მე რატო გადაიტანა, რატო გადარჩა, კარგად იყო თვითონ და ეს მომენტია. თუმცა აქვე უნდა აღვნიშნო ძალიან მნიშვნელოვანი ამის ვიტყვი ახლა რა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თუ დაგვემართა და დღეს უკვე დაზღვეული ამისგან არავინ არ არის, შიში ამ შემთხვევაში, რომ აი ეხა დაემართება, ეხა გამართულდება, ეხა რა ცუდად დამთავრდება, არის დაღუპული. პირიქით, ძალიან ოპტიმიზმულად ხნათ უნდა იყოს, ექიმები გადაყვებიან თან და ყვებიან ყველას აბსოლუტურად ჩემი კოლეგები თავიანთ ჯამფლოვის და სიცოცხლის ფასად. ექიმები, უმცროსი ექიმები, სანიტრები, ყველა ძალიან ბევრი ადამიანს ეკუთვნის უდესმადლიერება და მე იმედი მაქვს კიდევ რომ ეს ჩატარდება, მათ მადლობას გადავხდით ღირსეულად რა, მხოლოდ ტაშის დაკვრა არ უშველის და
ახლა შეიძლება ცოტა მეტად დაფასება კი
ბატონო. ეხლა ვანძღავენ პირდაპირ, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გეუნდები, დღეს აწყო ანძღვა გინდება, ხო? სანამ მიუხედავად იმისა, რომ ქანცი აწყდება თამ ადამიანებს, სადაც არიან. აი მართლა ქანცი აწყდება.
ბატონო, კაგი.
რა, არა ადამიანურია.
კი ბატონო. კი ბატონო, აბსოლუტურად
ერთად. აი ამ პირობებში წარმოიდგინეთ, ამ პირობებში წარმოიდგინეთ ადამიანები, მერე მაინც ეძახიან გამოლემ საავადმყოფოდან და ხო რა მოხდა? მე გადავიტანე და არ არის ესეთი პრობლემა. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიული კომუნიკაცია თითოეულ ჯგუფზე, მათ შორის იმ ადამიანებზე, ვინც აი ესე
თვლით თუ არა, რომ დიახ, სწორედ აი ამ აქ მინდა თვლით თუ არა, რომ სახელმწიფომ გარ კიდევ უნდა თავდაპირველად იყო მახსოვს, როცა დეფიციტი იყო პირბადეების რაღაც თქვაც იქ წარმოებაში ჩაიდო გარკვეული თანხა, თვლით თუ არა, რომ სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს ინვესტიცია იმისთვის, რომ ეს პირბადეები კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი იყოს, გულისხმობ ფასს სამჯერად?
ხო, ალბათ კარგი იქნება, არ ვიცი ხა
რამდენი. არ არის, ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის დღეში დაახლოებით
არ
ნახევარს ან ერთლარს ამაში.
მე ისე რასაც ამბობთ.
ხო.
მე შევთავაზებდი უკვე ისეთი საჭიროება, რომ ეხლა ეს იყოს საყოველთაო, აღარ არის, მაგრამ მიზნობრივად სხვა რამეს გულისხმობ, ანუ მიზნობრივად იმათვისაც არ შეუძლიათ, ეს 54-ით ბევრია მათთვის, აი ამ ადამიანებისთვის რაღაცნაირად მექანიზმი უნდა მოინახოს, რომ მათთვის იყოს სუბსიდირებული და უფასო და დარიგება მოხდეს ყველა ფეხის ნამიზე და მარტო სახელმწიფო არა, მე ვიტყოდი სოციალური პასუხისმგებლობაც არის ბიზნესების და აი ვინც თავიანთ აი მაღაზიები იქნება, ეს არ არის ძალიან დიდი ინვესტიცია, რომ შესთავაზო, თუნდაც ხა რო გაიხსნა საავჭრომოლები ელემენტარულად შესთავაზონ უფასოდ რაღაცა ნაწილს ადამიანების, ვისაც ხედავენ რომ არა აქ ეს პირბადე ან ბადის ერთჯერადი პირბადე, რომელსაც მრავალ ჭირნახული არის ასე თქვა
რა, რომელსაც ამიტომ გითხარი
ის პირბადეს ხომ და ნამდვილად აღარ არის ერთჯერადი იმათვის, იმათ ესე იგი არა აქ ადამიანს საშუალება მეორე ეროკიდოს რომ იმას მიცენა დაორიდონ, ხომ? რა თქმა უნდა, გეთახმებით, უბრალოდ მიზნობრივად უნდა გაკეთდეს ეს უფასოებისათვის და ჩემი აზრით სწორედ იქნება და კიდე მოუწოდებდი რომ ბიზნესები სოციალურ პასუხისმგებლობას არ ვამბობენ რომ ჩვენ ყველაფერს უკეთეთ რომ მოემზადოთ, მე ურჩევდი რომ იქნება ეს გააკეთონ და ამით დაეხმაროთ. არ არის ეს ძალიან დიდი ინვესტიცია და
გეთახმება
ვირემ მე ადამიანების
და ერთის არის ბატონო კაკი და დაგემშვიდობებით, შემდეგი სტუმარიც გველოდება. არ დაგველოდა მსმენელი. ძალიან დიდი მადლობა. ბალოდინე დიდხანს.
ყველას უსურვებ ჯანმრთელობას რა. თავარი ხო ეს არის.
თქვენ შეცვლით რაიმე ახალი წლის შეხვედრაში
თქვენ ერთი თხოვნა
მაქვს.
ჭეშმარიტად ოჯახური დღესასწაული იყოს რა. ჭეშმარიტად ოჯახური.
ზოგი ოჯახი ძალიან დიდი აღმერთმა. ყველა ამრავლოს.
ზოგი ძალიან დიდი ოჯახია საქართველოში, მაგრამ შემოვიფარგლოთ მაქსიმალურად იმ ოჯახები, რომელსაც ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს იმ ოჯახის წევრებთან.
ხო, აი ეს არის
ეგრეთ წოდებული, არ უნდა ძალიან ცუცი კონტაქტია მიენიჭა სიტყვა კლასტერს, მაგრამ ამიტომ ჩვენი ოჯახური წრით შემოვიფარგლოთ რა, რომელიც არის და მაქსიმალურად ეს ერთი წელი გაუძლოთ იმისათვის, რომ მომავალი წელი კონდეს გაცილებით ნათელი ვიდრე 2020 წელი.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ჯანმრთელობას გისურვებ. დიდი მადლობა კაკი ზოიძე. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი პირველ ნაწილში და გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ უმასპინძლებთ ქეთევან კრიალაშვილს, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეს. უფრო ბიზნესის კუთხიდან შევხედოთ საკითხს, როგორც კი იქნება ქალბატონი ქეთი ხაზზე მანიშნეთ. ერთი ბოდიშს ვუხდი მაყურებელს, რომელმაც გრიპის სტატისტიკაზე იკითხა. სხვა შორის მეც დავინტერესდი ამას წინათ, ხო, სეზონური გრიპის ოფიციალური სტატისტიკა აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. მოვიძიებ და თუ შევძელი პოვნა, მოგახსენებთ შედეგებს. დიდი მადლობა, რომ მოგწერეთ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ გადაცემის სვლელობისას დარეკოთ, კითხვა დაუსვათ ჩვენ სტუმარს. ველოდები ეთერში ქეთევან კრიალაშვილის ჩართვას. ვიცით, რომ ბიზნესებს უფრო ორგანიზებულ ნაწილს, მოდით ასე ვიტყვი, რომლებიც ვთქვათ არიან ასოციაციებში გაერთიანებული და უფრო ისე ახერხებენ ორგანიზებულად თავიანთი პოზიციების წარმოდგენას, მათი ხმა უფრო გვესმის, უფრო ხმამაღლა, კარგი არის ეს, რა თქმა უნდა, აქვთ ვთქვათ უფრო კომუნიკაცია. მაგრამ არც თლად უპრობლემო ხელისუფლების სახელისუფლებო უწყებებთან და სწორედ ერთ-ერთი მიმართვა და წუხილი უკავშირდებოდა ბოლოხანს როგორც კი ტექნიკური ხარვეზები მოგვარდება ქალბატონი ქეთი ჩაგვართობა უკავშირდებოდა ბოლოხანს გაზის ტარიფის ზრდას ბიზნესებისთვის სწორედ და ამასაც შევეხებით ქალბატონ ქეთისთან საუბარში როგორც კი ეს შესაძლებელი გახდება ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი კი ვინც ახლა შემოგვიერთით გეტყვით რომ იყო კაკი ზოიძე საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი და ჩვენ ვლაპარაკობდით იმაზე თუ როგორ შეიძლება გავლა როგორც მან ხესტი გამოთქმა არის ცილასა და ქარიბდას შორის ისე რომ რაღაცნაირად მოხერხდეს იმ არ ვიცი რამდენად შესაძლებელია ამ ვითარებაში და ამ ფონზე პანდემიის ამ სტატისტიკის ფონზე მიუხედავად იმისა რომ უმჯობესდება არის ეს ტენდენცია გულისხმობს რომ ზრდის ტემპი შემცირდა რაც ძალიან ლოგიკური არის ბუნებრივია იმ შეზღუდვების ფონზე რაც არის დაწესებული ძირითადად ეს უკავშირდება აი უფრო ფიქრობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის შეზღუდვას მოძრაობის შეზღუდვას ასევე დიდი სავაჭრო ცენტრების დახურულობას და ველოდებით დიდი ალბათობით და დაშვებული იქნება ეს გარკვეული რეგულაციებით, მაგრამ ველოდებით მაინც რომ ეს ამუშავდება 2-0 დღეში, დღეს მაინც ალბათ უკვე უნდა იყოს ცნობილი პასუხი, ქალბატონო ქეთი, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ნინო, მიესალმები მსმენელს და მაყურებელს.
მინდა რომ რაღაცნაირად ეს ნაწილი უფრო კი მესმის და კარგადაც ჩანხართ. მინდა რომ ეს ნაწილი გამოვიყენოთ ცოტა დრო დაგვეკარგა ამ ტექნიკურ ამბებში. გამოვიყენოთ იმისთვის რომ კაფეოდ აგვიწეროთ ბიზნესის პოზიციიდან და ბიზნესის პრიზმიდან ვითარება რომელშიც ახლა ვართ და თქვენი დამოკიდებულება აი მოსალოდნელ შემსუბუქებაზე შეზღუდვებისა რომელიც ახლა აი ველოდებით დღე-დღეზე და ერთ კვირიანს უძახიან თქო მაგრამ კიდევ ხაზს გავუსვამ რადგან ყოველი დღე მნიშვნელოვანი ამ თვალსაზრისით 10 დღიანი გამოდის მთელი 10 დღე.
კი ბატონო, გეტყვით რომ ბიზნესი ფაქტურად მზად არის გახსნისთვის, იმიტომ რომ უფრო მეტიც უმეტესობა მათგანი ითხოვდა და სწავდა ხელისუფლებას რომ გაცილებით ადრე გახსნილიყვნენ ყველანაირი ზომები სახელმწიფოსთან შეთანხმებით და ამავდროულად ისაც დაწესებულია ზოგადად და რაც საჭიროა იმისათვის რომ უსაფრთხოება და დაცულობა იყოს სივრცეებში ამისთვის ყველა ზომა არის ზოგადად მიღებული და შესაბამისად თვლით რომ 24-დან ბიზნესებს მიეცემათ შესაძლებლობა რომ გაიხსნან. ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არა მარტო ბიზნესისთვის, არამედ მოქალაქეებისთვისაც, იმიტომ რომ ბიზნესის უკან დგას დასაქმებულები და ბიზნესის უკან დგას სახელმწიფო, რომელმაც ამ ბიზნესებიდან გადასახადები უნდა მიიღოს. ეს გადასახადებიც გარკვეულწილად შეჭიროა იმისთვის, რომ ებრძოლოს პანდემიას. დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებსაც დაკარგეს სამსახური და ასე შემდეგ. ამიტომ ჯაჭვური რეაქციიდან გამომდინარე, აუცილებლად მიგვაჩნია ის, რომ დღეს ბიზნესი და თქვენ ზუსტად ბრძანეთ, რომ საუბარია ბიზნესზე, სადაც რეგულაციების დაცვა ხდება და ამაზე ყველა ზომა არის მიღებული, გაიხსნას, იმიტომ რომ სტატისტიკაც და მიმდინარე გამოცდილებაც აჩვენებს, რომ თუნდაც სავაჭრო ცენტრების შემთხვევაში გადაცემები თანამშრომლებს შორის ფაქტურად არ დაფიქსირებულა და ამიტომ როდესაც ხელისუფლება საუბრობს დიახ წერტილოვან შეზღუდვებზე, წერტილოვან შეზღუდვებში უნდა იყოს გამოკვეთილი ის სივრცეები და ის საქმიანობები, სადაც გადაცემის რისკი, პანდემიის გავრცელების რისკი დაბალია. იმედი გვაქვს რომ გუშინ ელოდებოდა ბიზნესის დიდი ნაწილი დიახ
გახსნა,
თუმცა
კონკრეტულ პასუხს
ალბათ დღეს
დიახ
დღეს იქნება ეს პასუხი გუშინ არისო და გონია და მიგვაჩნია რომ ეს პასუხი იქნება ყველასთვის სასიკეთო და მისაღები.
ხო, ჩემ ვახსენე განაცემის პირველ ნაწილში ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოიძია ინფორმაცია თუ კი გაიხსნება სავაჭრო ცენტრები რა რეჟიმში და რა წესებით მოუწევთ მუშაობა და მომხმარებლებს ასე ვთქვათ მოქცევა და შეუძლია ჩვენს მკითხოს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე შევიდეს და ნახოს ეს ყველაფერი. ხო, არ ვიცი რამდენად პრაქტიკაში შესაძლებელი იქნება ამის დაცვა. აქ ძირითადი საკითხი ასევე არის ის რომ თუ კი იქნება სავაჭრო ცენტრები უნდა დაშვებული იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც, რაც თავისთავად არის უკვე ხალხმრავლობის კერა დახურულ სივრცეებში. ყველა შემთხვევაში, როგორ მკაცრადაც უნდა მოხდეს დაცვა რეგულაციების, რისკი იზრდება ამით და ჩვენ თითქმის დარწმუნებული ვარ, არ ვარ ჯანდაცვის ექსპერტი, მაგრამ რომ ეს იქონიებს ზეგავლენას სტატისტიკაზე მომავალში. თუმცა მე მესმის თქვენ რაზეც ლაპარაკობთ, აბსოლუტურად ლოგიკური და გასაგები არის. ამ პერიოდში, ამ შეზღუდვების პერიოდში ცნობილი გახდა და მე ვთქვი, რომ რაღაცნაირად ბიზნეს ასოციაციები და ესეთი ჯგუფები უფრო ორგანიზებულად ახერხებთ პოზიციების გამოხატვას, მაგრამ რამდენად აღწევთ იმას, რომ თქვენ მიიღოთ კონკრეტული პასუხები ხელისუფლებისგან და კომუნიკაცია უკეთესი ქონდეთ ამ თქვენი ორგანიზებულობით? ბოლო რაც მახსენდება, შეეხებოდა გაზის ბუნებრივი აირის ტარიფის ზრდას, რამაც გასაგებია, რომ უკმაყოფილება გამოიწვია, მნიშვნელოვან ზრდაზე არის ლაპარაკი. და მათ შორის თქვენმა ორგანიზაციამ, შვიდმა ბიზნეს ასოციაციამ გამოხატეთ თქვენი ესეთი პოზიცია და კითხვები იყო იქ პრაქტიკულად. რა ეფექტი შეიძლება ამან იქონიოს და რა პასუხი, რა რეაქცია გაქვთ ხელისუფლებისგან იქნება ეს თუ თავად კომპანიისგან?
ქალბატონო ნინო, საერთო ჯამში როდესაც სურათი ჩანს ისე თითქოს და ხელისუფლება გვესაუბრება, სინამდვილეში საუბრის შედეგი უნდა იყოს კომპრომისი და იმ მოთხოვნების, ასე რომ ვთქვა, დაკმაყოფილება და გათვალისწინება, რა პრობლემის წინაშეც არის ბიზნესი. კი ბატონო, ჩვენ გაზთან დაკავშირებით, გაზის ტარიფთან დაკავშირებით, უბრალოდ საუბარია თბილისის ენერგიის მიერ დაანონსებულ ტარიფზე. ჩვენ კონდა გარკვეულწილად მედიის საშუალებით გავრცელდა პასუხი ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის, ახლა რომ იქნებოდა გადახედილი, მოხდებოდა კომუნიკაცია კომპანიასთან, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ თავად თბილისი ენერგიც არის ბიზნესი და ზუსტად იგივე პრობლემების წინაშე დგას, რა პრობლემის წინაშე ჩვენ სხვა დანარჩენი, და მათი ახსნა იყოს ზუსტად ის, რომ ლარის კურსიდან გამომდინარე იძულებულები არიან ტარიფი გაზარდონ. ამ ლარის კურსთან დაკავშირებით ჩვენ ბიზნეს ასოციაციების განცხადებებს თქვენ ძალიან კარგად გახსოვს, პანდემიის დაწყებიდან მოყოლებული ვითხოვდით ხელისუფლებისგან, რომ გვითხარით ლართან მიმართებაში სტაბილიზაციის გეგმა თუ გაქვთ, რომ ჩვენ გავითვალისწინოთ შემდგომი მოქმედებები და სწორედ მოვახერხოთ შეძლების და გვარად ბიზნესის დაგეგმა, და არ აღმოჩენილყავით იმ პრობლემის წინაშე, რა პრობლემაც დღეს დაგვითქე. ერთი თვით ადრე ვიგებ კომპანიის გადაწყვეტილებას, ისე რომ დღეს საბოლოო პასუხი არ გვაქვს. საბოლოო პასუხი არის ის, რომ დავალოდოთ იანვარს და იანვარში გავიგებთ, გაგოსდება თუ არა პასუხი. თუმცა იმედი გვაქვს ისე თავად თბილისის ენერგიის, რომ ის ბიზნესთან კომუნიკაცია შეძლებს და ჩვენ მივწერეთ წერილი საჯაროდ და პირადად მივწერე კომპანიას და ველოდებ პასუხს და იმედია შეხვდებიან, თუნდაც დახურული შეხვედრა იყოს, რომ იქნებდა მოვახერხოთ ის, რომ ასეთი დიდი ზრდა აღარ მოხდეს, იმიტომ რომ ესეც დიახ თითოეულ მოქალაქემდე მივა.
კაპიტანო კეთი, კეთევან კრიალაშვილი, საქართველოს გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილეა რადიო თავისუფლების ეთერში. ახლა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა სასაუბროდ კაპიტან კეთისთან. შეკითხვა მექნება ასეთი, როგორც მომხმარებელთან ამ შემთხვევაში, თუ გაიხსნება ეს ვთქვათ სავაჭრო ობიექტები, იქნებით თუ არა თქვენ მაგალითად აქტიური მომხმარებელი წახვალს თუ არა ხალხმრავალ ადგილებში?
კავტენი და ისტრანის გამდინარე იქიდან, რომ პასუხისგებლობის გადანაწილება უნდა შეგვეძლოს როგორც ხელისუფლებას, ასევე ბიზნესს და ასევე მოქალაქეს, დიახ, ვიქნები დაცული, დავიცავ იმ წესებს, მე სამსახურშიც დავდივარ, მიწევს მუშაობა და ვფიქრობ, რომ საკმაოდ ვიცავ იმ წესებს, რაც დადგენილია, და შესაბამისად, რასაც ვაკვირდები როგორც მოქალაქე გეთხოთ, როდესაც სამსახურიდან ვბრუნდები, საცობებში ხვდები ყოველთვის და მაშინ, როდესაც გაჩერებულია თითქმის ყველაფერი, კითხვა ისმება ვინ დადის და ვხედავთ რომ ესენი არიან ძირითადად ოჯახები და ვხედავთ რომ არადაცული გარემოდან არაფორმალურ გარემოში გადაინაცვლა ადამიანების ურთიერთობებმა. იმიტომ რომ ადამიანებს მაინც უნდა ცოტღაც გასვლა ურთიერთობა მთელი დღე და ღამე კვირობით, კვირების განმავლობაში შარში ვერ გამოკეტა და ზუსტად არადაცულ სივრცეებში აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, ოჯახებში, სუფრებზე, სადაც გადაცემის რისკი სხვა არის. მეც არ ვარ ეპიდემიოლოგი. არ
ხო, მაგრამ უკვე იმდენი ვიმეც ადინეთ, ხო, იმდენს ვისმენთ.
ჩვენ ბევრს კი ბატონო, მაგრამ ზუსტად გეტყვით, მე ბიზნეს აუცილებლად დავიცავ, გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესი დღეს რასაც ხედავთ, გამომდინარე იქიდან, რომ აპრილ-მაისში როდესაც ჩავიკეტეთ რა, როდესაც უნდა მომზადებულიყავით, ეგრეთ წოდებული მეორე წალღისთვის და ესეც იყო გაშხერებული არაერთხელ, აღმოჩნდა რომ ვერ მოემზადა ხელისუფლება და ეს უნდა აღიაროს. პასუხისმგებლობა გადააქვს ბიზნესზე და ეტავს მას და ჩვენ ვიტახით რომ ლოკდაუნი არ არის პანაცედა, ეს არ არის გადარჩენის გზა, იმიტომ რომ პანდემია ხვალდაზე გარდასრულდება, არავინ არ ვიცით როდის დასრულდება და ჩაკეტვით გამოსავლის ძიება არ იქნება სწორედ მოქალაქემაც, პოლიტიკოსმაც, ბიზნესმენმაც, დასაქმებულმაც, ყველამ ერთად უნდა ვისწავლოთ კორონავირუსთან თანაცხოვრება. ეს ჩვენი ეს არის საერთო, რაც გვაერთიანებს და სხვა გზები უნდა ვნახოთ და სხვა გზებში არის ის, რომ ბიზნესი გადავარჩინოთ თუნდაც, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამის უკანა 10,000-ობით ადამიანია და როდესაც თუნდაც სავაჭრო ცენტრებზე ვსაუბრობ, სავაჭრო ცენტრებში დასაქმებული ადამიანები არიან დაახლოებით 17,000. აი ამ 6 სავაჭრო ცენტრზე, რომელსაც ბანკული ხდება, რომლებიც აქტიურობენ, დიახ, 17,000 ადამიანის ხვალდაზე უსამსახურო დატოვება ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანები გახდებიან სახელმწიფო შესანახი. თუ აღმოჩნდება ისე, რომ ბიზნესი გაჩერდება სახელმწიფოში, გადასახადები აღარ შევა და ჩვენ ერთ-ერთ მოთხოვნაში იყო დიახაც, ჯერ კიდევ პანდემიამდე დამატებითი ღირებულების გადასახადზე ვიქნებით რეალიზაციის შემდეგ გადახდას. თქვენ წარმოიდგინეთ, დღეს რა ხდება, რომ ადამიანები ბიზნესი უფრო სწორედ მოემზადა წინასაახალწლო პერიოდისათვის, მილიონობით საქონელიანი შემოტანილი, ასევე გადახდილია მასზე დამატებითი ღირებულების გადასახადი, ფული უკვე ბიუჯეტშია შეტანილი და
რეალიზაციას ვერ ახერხებ.
გააჩერა და ძირითადად საუბარია დიახ საახალწლო პროდუქციაზე, რომელიც ერთი წლის მერე დაჭირდება ადამიანებს.
წუთი დაგვრჩა, გამოტანო გეთი. დიახ.
ამიტომ დიახაც ყოველდღე არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ განაწილება პასუხისმგებლობის უნდა შევძლოთ თანაბრად, აღება პასუხისმგებლობის და შევძლოთ ის, რომ გადავარჩინოთ თითოეული ადამიანის სიცოცხლე და ასევე თითოეული ბიზნესის სიცოცხლესთან უნარიანობა შევინარჩუნოთ.
და არის კიდევ ერთი, ახლა არ შემოძგები ამაზე საუბარს, მაგრამ აუცილებლად პირობას ვიღებ ახლა, რომ მომავალში უნდა ვიმსჯელოთ და ვისაუბროთ ამ თემაზე, როგორ უნდა მოხდეს ტრანსფორმირება ბიზნესების და ეკონომიკის ამ პანდემიის კონტექსტში, რადგან არ ვიცით როდის დასრულდება, არ ვიცით როგორი გამოსავალი ექნება, ან საერთოდ დასრულდება თუ არა, ისე როგორც ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ აი წერტილი დაესმება და მორჩა. რაღაცებზე, რაზე დაფიქრებისკენ გვიბიძგა ამ ვითარებამ ჩვენ და რაზე შეიძლება იფიქროს საქართველომ, სად შეიძლება დავინახოთ შესაძლებლობები იმ საფრთხების და რისკების პარალელურად, რაც არსებობს ძალიან კონკრეტული. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ.
ძალიან საინტერესო იქნება ეს თემა.
ხო, მეც ასე მგონია და აუცილებლად ვილაპარაკოთ. დიდი მადლობა, ქალბატონო ქეთი.
წარმატებებს და ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას.
ასევე, დიდი მადლობა. ქეთევან კრიალაშვილის, გადასახადის გადამხდელთა კავშირის აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გემშვიდობებით მე და ჩემი კოლეგები ხვალამდე და აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში. რადიო თავისუფლება წერტილი GE არის ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, ასევე მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით.
Is it a kind of dream?